halkani waa Washington habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo axad ah bisha Febraayo ee sanadka 2024 waa 25. Waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga VOA Somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah aas magaalada Gabiley loogu sameeyey marxuum Cabdinaasir Muuse oo ka shaqeyn jiray hay-adda duulista hawada oo dhowaan meydkiisa laga helay guri ku yaalla magaalada Muqdisho.
Marxuum Cabdinaasir waxaa loo geystay in lagu ceejiyey xadhig dhumucdiisu ay weyn tahay, kaasoo calaamadaha noo muuqday uu yahay ugu yaraan xadhigaasi qoortiisa lagu hayay muddo 5 daqiiqo ilaa 7 daqiiqo inta u dhaxaysa.
Waxaad kaloo dhageysan doontaan waraysi aan la yeelanay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala oo ku saabsan kiiska Cabdinaasir Muuse.
Booliska Soomaaliyeed markii falkaani u dhacay warbay ka soo saareen oo ay ku sheegeen in loo xirxiray dad eedaysanayaala oo baaris ku socoto. Sidoo kaleeto marxuumkana meydkiisa baaris ayaa la marsiiyey. Jawaabta rasmiga ah ee falkaas sida uu dhacay iyo cidii ka dambeysay iyo gurgaarkeedana waxaan ka sugaynaa hay-adaha ammaanka oo gacanta ku haya baaristeeda insha Allah.
Qodobadaasi iyo warbixinno kale ayaad maqli doontaan, balse waxaa ka horeynaya warkii caalamka. Ururada gargaarka ayaa cabsi ka qaba in dhibaato bini'aadantinimo oo cusub ay ka dhacdo gobolka Bari ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo, halkaasi oo jabhadda hubaysan ee M23 ay horumar ka sameynayaan aagga dagaalka, iyagoo halis ku ah in ay go'doomiyaan magaalo weyn ayna taasi keento in malaayiin qof ay u baahdaan raashin iyo gargaar caafimaad. Bariga Congo ayaa waxaa hareeyey colaado muddo sannado ah, iyadoo M23 oo ay ka mid yihiin jabhado ay ka mid yihiin oo ka badan ilaa 100 kooxood oo hubaysan ay isku hayaan in saldhig ay ka dhigtaan dhulka macdanta qaniga ku ah ee u dhow xadka Rwanda. Qaar ka mid a jabhadahaasi ayaa lagu eedeeyey inay geysteen dilwadareedyo. Toddobaadyadii tegey ayaa waxaa sare u kacayay dagaalada u dhexeeya fallaagada M23 iyo ciidamada Congo, waxaana ku soo aadaysaa xilli qaramada midoobay ee qorsheynayso in dhammaadka sanadkan ay gobolka kala baxdo ciidamadeeda nabadjalaalinta. Waxaa sidoo kale xiisad ay ka dhex aloosan tahay dalalka Congo iyo Rwanda, iyadoo midba uu kan kale ku eedeynayo inuu taageero kooxaha hubaysan ee kala duwan. Congo ayaa Rwanda ku eedeystay inay taageerto M23. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa hadda maanta ah sheegay in guul ay Ukraine ka gaarto dagaalka ay kula jirto ciidamada Ruushka ee dalkaasi ku soo duulay ay ku xiran tahay taageerada ay ka hesho reer galbeedka. Waxa uu ka sheegay shir jaraa'id uu ku qabtay magaalada Kiev in uu rajo wanaagsan ka qabo in dalalka xulufada ah ay Ukraine siiyaan gantaalaha riddada dheer. Ukraine ayaa filaysa in bilaha soo socda ay hogaamiyaal caalami ah isugu yimaadaan dalka Switzerland si ay uga wada hadlaan aragtida nabadeed ee Kiev. Mas-uuliyiinta Ukraine ayaa soo bandhigay dhinaca kale 47 shabakadood oo basaasnimo Ruush ah, kuwaasi oo ka howlgelay gudaha dalkaasi Ukraine sanadkii hore, sida uu sheegay sarkaal sare oo dhinaca ammaanka ah hadda maanta ah. Ugu dambeynna, madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa Sabtidii ku guuleystay doorashada Israel reebka xisbiga jamhuuriga ee gobolka South Carolina, isagoo si fudud gobolkeeda ugu garaacay safiirkii hore ee qaramada midoobay Mareykanka u fadhiisay Nikki Haley, waxaana uu sii xoojiyey waddadii uu ku gaari lahaa musharaxa xisbiga jamhuuriga. Warbixin dheer oo ay qortay wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in Trump hadda uu xoog ugu guuleystay tartan kasta oo lagu tirinayo ergooyinka jamhuuriga, isagoo ku daray guulihiisii hore ee gobollada Iowa, New Hampshire, Nevada iyo US Virgin Island. Haley ayaa waxay wajahaysaa cadaadis isoo taraya oo ah inay isaga harto tartanka balse waxa ay sheegtay in aysan meelna u soconin inkastoo ay lumisay gobolkii ay gudoomiyaha ka ahayd sanadihii 2011 ilaa 2017. Isku soo noqodka ama suurtagalnimada in mar kale isku soo noqdaan Trump iyo Biden ayaa noqonaysa mid lama huraan ah, iyadoo Haley ay wacad ku martay inay ku sii jirayso tartanka ugu yaraan dufcadda hore ee 5 Maarso oo loo yaqaan Super Tuesday, laakiin waxay awoodi weyday inay hoos u dhigto dardarta Trump ee gobolkeeda, inkastoo ay qabatay xaflado ololaheeda ah oo ay ku dooday in eedaha ka dhanka ah Trump ay caawin doonaan marka la gaaro doorashada guud madaxweyne Biden oo dimuqraadi ah. Warkii dunidan ah, dhegeystayaal, waa naga inta. Halka wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Waxaa magaalada Gabiley lagu aasay Allaha u naxariistay marxuum Cabdinaasir Muuse Dahable oo dhowaan meydkiisa laga helay magaalada Muqdisho. Aaska marxuumka waxaa ka qayb galay dadweyne badan iyo madax kala duwan uu ka mid yahay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Waxaa warbixintan magaalada Hargeysa ka soo diray Xamse Cali Jeesto.
Subaxnimadii hore saaka waxaa warbaahinta la hadlay agaasimaha guud ee dhakhtarka weyn ee magaalada Hargeysa Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cismaan oo maalinimadii shalay la geeyey meydka marxuun Cabdinaasir Muuse Dahable, iyagoo oo sheegay baaritaan ay ku sameeyeen inay ku ogaadeen in geerida marxuun Cabdinaasir ay sabab u ahayd xadhig cunaha lagaga xidhay.
Marxuun Cabdinaasir waxaa loo geystay in lagu ceejiyey xadhig dhumucdiisu ay weyn tahay, kaasoo calaamadaha noo muuqday uu yahay ugu yaraan xadhigaasi in qoortiisa lagu hayay muddo 5 daqiiqo ilaa 7 daqiiqo inta u dhaxaysa. Waxa kale oo nooga muuqday marxuum Cabdinaasir oo baaritaanka nooga soo baxay in daanka midig uu jaban yahay, jug weynina ay gaadhay daankiisa midig, oo taasina ay keentay runtii dhibaato weyn ama jug weyn oo kaga dhacday daanka midig. Waxa kaloo nooga soo baxday baaritaankayaga in xiniinta bidix jug weyn ay ka gaadhay barar fara badan na uu ku leeyahay xiniinta bidix, qarxna ay leedahay, dhibaato weynna halka ay kasoo gaadhay. Waxa kaloo noo soo baxday baaritaankayaga in isha bidix ay burbursan tahay gebi ahaanba, ishiisa bidixna burbur weynba iyadana soo gaadhay. Waxaas oo dhan oo aanu meydka ku aragnay Cabdinaasir waxaa ka sii weyn jariimo kale oo runtii bini'aadamnimada, islaamnimada iyo soomaalinimadaba ka baxsan, oo ah inta laagadii meydka ee Cabdinaasir dabka laga jaray 3 ciisho ee ugu dambeysay. Meydkuna uu isbedelay, dhibro badan uu yeeshay, jirkiisuna uu aada isku bedelay, taasoo aanu oran karna runtii waa jariimo ama waa xadgudub loo geystay qofka muslimka ee meydka, maadaama xurmo leeyahay. Waxaanay noola muuqatay runtii u qas inay ahayd si jirku marka uu isbedelo aan loo arag wax dhibaatooyina oo jirka soo gaaray.
Intaasi kadib waxaa meydka marxuun Cabdinaasir Muuse Dahable loo qaaday magaalada Gabiley oo lagu aasay, waxaana aaska ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliland, qaar ka mid ah golaha wasiirada, siyaasiyiinta mucaaradka ah, gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Wafid Faysal Cali Waraabe, madaxweyne Biixi oo xabaasha dusheeda kala hadlay, warbaahinta iyo dadweynaha ka soo qayb galay aaska ayaa eeda geerida marxuumka guudka u saaray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.
Marxuumka maanta aynu aasarina Ilaahay ha u naxariisto, ka kale la dilayna waddadii lagu dilay kale aynu aasarina baa lagu dilayo. Dowladtiisu waa caddahay, labadabana waxay saaran tahay madaxweyne Xasan Sheekh iyo inta la saraysa. Maanta waxaa laga rabaa dadka mas-uuliyiinta xabar jooga bal horta sababta loogu qori waayey midi iyo xabad iyo si dadka nafta looga jari jiray haddii qof aad dhuxortihiin, laakiin loo ceejiye loo intaa loogu dhay waayer weliba birahoo kala goyo jirka ilaa dhexso hayso. Qofka sidaasoo kale loo diro geerida waa la aqbalaa, waa laga tashadaa, waa laga ergeyn jiray, maxaa dhacay la sugan jiray.
Xamse Cali Jeesto, VOA Hargeysa.
Sida dhegeystayaal aad warbixintaasi ku maqlayseenba, mas-uuliyiinta Soomaaliland ayaa maanta markii labaad dilka Cabdinaasir Muuse Dahable ku eedeeyey dowladda Soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Haddaba eeda Soomaaliland waxaan weydiinay wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Sheekh Umar Al Cadaala Haaruun Macruuf ayaa weydiiyay jawaabta dowladda federaalka ee eeda Soomaaliland.
Waa mahadsan tahay Allah u naxariisto muwaadinka Soomaaliyeed ee marxuumka ah qoyskii iyo qaraabadii yeelku ka baxana waa u taasiyeynaynaa intaas ka sokow. Waa maqalnay hadalkaas maaragtay qeyro mas-uulnimada ah maaragtay Muuse Biix uu ku hadlay arrintaas ku saabsan. Runtii waxaan u aragnaa hadal Boris ku qarisa oo cadowga dadka Soomaalida ay u soo dhiibeen oo maaragtay markii uu ku fashilmay wixii xumaa ee uu ka shaqeynayo uu doonayo inuu dadka Soomaaliyeed maaragtay xuqdo dhex dhigo oo maaragtay hadallo nacayba uu ka hadlo. Marka hadal mas-uulna ma ahayn hadal runtii xaqiiqada ka fog oo maaragtay qof mas-uul aan laga fili karin waa ahaa isaguna sidaas uu fahamsan yahay. Waxaan u aragnaa inuu yahay hadal runtii uu ku fahmayo ceebta weyn ee dadka Soomaaliyeed dhexdooda uu kala kulmay iyo muxuu ahaa falka qarannimada Soomaaliyeed iyo ciidda Soomaaliyeed xadgudubka ku ahee uu sameeyey inuu doonayo inuu ku qariyo.
Way marka dowladda Soomaaliya haddaan weydiiyo yaa ka mas-uula dilka Cabdinaasir Muuse Cabdiraxmaan?
Haaruun, arrintaas waa arrin dabcan booliska Soomaaliyeed markii falkaana u dhacay warbay ka soo saareen oo ay ku sheegeen in loo xirxiray dad eedaysanayaal ah oo baaris ku socoto, sidoo kaleeto marxuumkana meydkiisa baaris ayaa la marsiiyey. Jawaabta rasmiga ah ayaa falkaas sida uu dhacay iyo ciddii ka dambeysay iyo gurgaarkeedana waxaan ka sugaynaa hay-adaha ammaanka oo gacanta ku haya baaristeeda insha allah.
Way dhinaca sida u dhintay marka ay noqoto mas-uuliyiin caafimaad oo Soomaaliland ah hadlay waxay sheegeen in dilkiisa ay sabab u ahayd xarig qoorta looga xiray, mid ka mid ah indhihiisa dhaawac xun loo geystay, daanku uu jabnaa, qaboojiyihii uu ku jiray laga jaray korontada oo uu isbedelay jirkiisa. Jawaabtiina
runtii arrintaas waxaan rabaa horta inaan u dayno arrintaas. Ninkaas waa muwaadin Soomaaliyeed, Allah u naxariisto, geeridiisa waa ka xunnahay, qoyskiisana waa u tacjiyadeynaynaa. Muxuu ahaa baarista arrintaas ku saabsanna kama hor dhacayno oo ka sugaynaa inay soo saarto muxuu ahaa faahfaahinteeda. Ma doonayno muxuu ahaa muwaadinka Soomaaliyeed marxuumka geeridiisa dhiigtiisa in maaragtay la siyaasadeeyo ama warar aan sax ahayn laga faafiyo. Aad iyo aadna waa uga xumnahay dadka Soomaaliyeed ee deegaanadaas ku noolna hadallada maaragta marin habaabinta ah ee cadowga dadka Soomaaliyeed ay ka dambeeyaan inay ka digtoonaadaan ayaan maaragta muxuu ahaa kula dardaarmaynaa. Waana rajaynaynaa inay sidaas u fahamsan yihiin. Waxaa intaas ka baxsan muwaadiniinta Soomaaliyeed meelo badan bay ku dhintaan, shilalku siyaabo kala duwan bay u dhacaan. Magaalada Muqdisho muddooyinka lasoo dhaafay shilal kala duwan oo dadka Soomaaliyeed taabtay baa ka dhacay. Dadka Soomaaliyeed ayuu ka mid yahay oo maaragta waxyeeladu ay soo gaarayso oo faldebiyeedyada ku dhacaya. Baaristiisuna way socotaa, wixii kasoo baxaan sugeynaa. Wixii intaas kasoo haray ee hadallada gafka ah iyo wararka maaragtay muxuu ahaa aan anshaxa iyo diinta iyo akhlaaqdaba waafaqsanayn ee kasoo baxaya Muuse, iyo waxaan rajaynayaa inay dadka Soomaaliyeed iyo waxgaradkooduba ka dharagsan yihiin oo ay fahamsan yihiin inay yihiin war aan ka imaan dad Soomaaliyeed oo uu yahay war runtii la doonayo in dadka Soomaaliyeed nacayb looga dhex abuuro markii lagu fashilmay in lagu kala qaybiyo oo dhulkooda iyo baddooda lagu qaato. Muxuu ahaa dabeylo iyo naratifyo been hoo la abuuro in marka hadda la isku dayayo in boorka la isku qariyo insha allah.
Kaasina waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadaala, waxaana uu u waramayay Haaruun Macruuf. Dhakhaatiirta indhaha ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in toddobaadyada ugu dambeeyey caasimadda ay ku soo badanayeen bukaanada qaba cudurka daafka, kaasi oo ah xanuun ku dhaca indhaha si dhaqso ahna ugu faafa meelaha kale ee bulshadu ku badan tahay. Haddaba saameynta cudurka daafka ama bakooraha uu ku yeesho qofka uu asiibo iyo qaabka lagu daweyn karo ayuu wariyaha V O A ee magaalada Muqdisho Xasan Gaafi Cabdiraxmaan Qoyste waxa uu ka wareystay Dr. Cabdisamed Xasan Haye oo ah agaasimaha cisbitaalka indhaha mustaqbal ee magaalada Muqdisho.
Xasan Kaafi, aad oo mahadsan tahay. Beryahan magaalada waxaa ku jira cudurka daafka ama bakoorada Soomaalida ay u yaqaanaan. Waa cudur safmara oo epidemic ah, xilligiisina waa la joogaa xilliyada kulaylaha oo dabeyshu inta badan ay jirto. sababahan ku waa annana waxa kamida bukaanada noo yimaada saddex meelood meel kamida waa bukaano indhaha ay guduuteen ee calaamadii daafka lagu yaqaanana qaba oo indhihii oo gududan indhihii oo fish ah indhihii isku dhagaya iyo qoysas fiyo hal qof markii uu qaadaba qoyska intiisa kalena ma aragtay indhihii ay xanuunayaan waa cudur viral ah waa waqti gooni uu leeyahay ilaa 5 maalmood ilaa 10 maalmood socda sab markaas marka inta badan waa waxa keena cudurkan viral oo adeno viral oo type 7 iyo ilaa 18 marka wuxuu awoodaa inuu ku noolaado dhulka dushiisa muddo dheer ilaa usbuucyo fara badan waa cudur safmar ah inta badanna waxaa laga helaa meelaha dadka isugu yimaadaan sida iskuulada iyo meelaha saxmada suuqyada waaweyn iyo iyo maaragtay hospitaalada waa waqti yar buu jiraa laakiin haddaan degdeg loo daaweyn wuxuu noqonayaa cudurkan uu kasii darayaa qofka dhibaatooyin fara badan u keenaya oo indhihii wuxuu gaarsiin karaa shaashadan aragga ee soomaalida u yaqaanaan shaashada madow oo loo yaqaano corneaha ama luqa carabiya qaraniyada tii uu dhibaato gaarsiinaya tii waa marka infection ku dhacaya
dr cabdisanad marka cudurka daafka muxuu uga duwan yahay cudurada kale ee indhaha ku dhaca si ay bukaanada u kala gartaan
waa ka duwan yahay soomaalidu weyba yaqaanaan badaafka iyo bukooradooda qofku markiiba indhihii baa gududanaya indhaha waa bararayaan indhihii casaan bay noqonayaan fish ma kala qaadi kara xataa waa isku dhagayaan waana labada indhood hal infiliya maaha iftiinka ma arki karo ma kala qaadi karo marka markiiba wuxuu leeyahay daaf ayahaya laakiin daafku waa viral haddii laakiin markiiba aan la daaweyn oo guriga qofka aan lagu hakin wuxuu isku bedelayaa infection normaalkii bakteriyadii indhaha ku jirtay oo ku noolayd oo caadiga ahayd aan jirro keenayn tiibaa marka wax isku bedelaysaa jirro tiibaa infection uu ka qaadaya qofka ma kala qaadi karo waa cudur waqtigiisuna waa yar yahay 5 to 10 days dhibka uu keenayna waa badan yahay maxaale mujtamaci oo dhan buu halmar ku faafaya epidemic nowadays beryahan waad maqlaysaa caalamka iyo markaad fiiriso xataa africa ku faafa east africa central africa ilaa jaad iyo wadamadan africada dhexda waa laga soo qaylinayaa marka annaga waxyaabaha ugu muhiimsan oo haddaan kaga faa'iidaysanayo eclaanka waxaa ka mid a wacyigelin in la wacyigeliyo dadka haddaad aragtaan sida ugu dhaqsaha badan dhakhtarka kuu dhowa indhaha la xiriira dawo kasta ha qaadanina dawooyinka qaar haddaad qaadataan indhabeel bay noqonaysaa waa dawada mar walba aan ku celiyo oo loo yaqaano prednisolonka in laiska ilaaliyo waa la siin karaa laakiin haddii corneaha ama shaashada madowga ee banaanka ee madowga ay u yaqaanaan soomaalida haddii dhibaata ay ku dhacdo ay caddaato prednisolonka lama siin karo waa dilaa indhaha ah oo mararka qaar infectionka zaaidinaya haddaan si proper loo daaweyo
waa tahay cudurkan sidaad sheegtay waa cudur saf mar ah marka maxaa keenay sidiisaba
cudurkan waa nooc ka mid a jeermiyada loo yaqaano viral aduna viral waa hawadaas uu ku imanaya muuqta waa saf mar waa viral viralka inta badan treatment gooni ma laha qofka waa la nasiya waa la sugaya laakiin waa viral awooda inuu meelaha kulaylka ku noolaado dabayshana way qaadaysaa marka markiiba qofka marka indhaha ka gasho waxaa laga yaa qofka inuu gacantiisa ku marmaro waxay isku bedelaysaa marka jeremy infection ah
waa tahay qaab noocee ah ayay bulshada isugu gudbiyaan cudurka marka
waxay isugu gudbin karaan taabashada qofka inuu salaamo soo qofkii qaba ama mara uu ku tirtirtay maaragtay inuu qofkii kale isticmaalo ama qofka marka uu soo dhawaada xataa hawadii hawadii baa batinaysaa ma fahamtay marka jeermigii hawadiiaa qaadaysa marka hal mar baa waxaa laga yaabaa iskuulaadkii ardadii intuu la fadhiya ama suuqa intuu maray oo dhanba inuu qaado marka hawadan waa lagu kala qaadaa gacanta la istaabsiiyana waa lagu kala qaadaa qofkii oo uu qabo weel uu isticmaalay ama mar uu isaga tirtirayna waa lagu kala qaada waa intaas shay
waa tahay marka dhammaan cudurka daafka dadka qaba ma isku qaabaa loo daaweeyaa mise iyaga laftirkoodaa kala duwan cudurka qofba daawo gooniyaa la siiyaa
marka ugu horeysa bilowga uu yahay intuu ku eg yahay conjuntiva wareegan caadiga aan madowga ahayn isku dawa loo qaataa laakiin hadduu ka gudbo oo shaashada u gudbo ay soomaalidu u yaqaanaan madowga oo corneaha wuu ka duwanaanayaa markaas treatmentigii dawadii la siin lahaa uu ka duwanaanaya hadduu shaashadii sii dilaaciyo ama cadaan ku beerana dawo tii hore ka duwan uu qaadanaya marka antibiotic marka waa kala system waa kala heerheer markuu caadiga yahay uu gududka ku eg yahay waa la siin karaa weak steroid khafiif prednisolone aada u yar oo khafiif ah iyo antibiotic TTC laakiin hadduu shaashada u gudbo uu ka duwanaanaya waxay noqonaysaa waa in la siiyaa ointmentiga viralka ee cyclovir eye ointment iyo wax xanuunka ka baabiiya oo cyclobilagic ah iyo antibiotic haddii laakiin uu shaashadii uu sii dilaacyo caddaan uu noqdo wuxuu noqonayaa fortified antibiotic culus oo halkii saacadba la siinayo in la siiyo.
Dr. Cabdisamad, ugu dambeyntii caruurta iyo dadka waaweyn saameyn noocee ah ayuu ku yeelan karaa cudurkan daafka?
Caruurta iyo ragga waaweyn, dadka waaweyn waa isku mid, laakiin caruurta maadaama difaaca jirkoodu aada hooseeyo way ka nugul yihiin inuu markiiba faafo. Marka ayagana inta badan de waa hygiene-koodu uu yar yahay oo ma adkeysan karaan, mar walba gacanta laga micid xalin karo. Marka gacanta ay ku ruxayaan, ay ku riixayaan, waxay keenaysaa jeermi inuu ku faafo shaashadii kore. Marka uu ka halis badan yahay hadii loo fiiriyo dadka waaweyn, caruurta iyo caruurta halis badan iyo dadka waaweyn da'da ah, labadaba maaragtay difaaca jirkooda uu hooseeyaa. Haddaan markiiba laga gaarin, waxay noqonaysaa in koon annaga waxa noogu daran waa shaashada markuu gaaro oo drobiskii dhibcihii infectionkii malaxdii ay ku dhacdo meesha shaashada kore way isbedelaysaa. Marka waxay noqonaysaa karaan infection ku dhaca shaashada kore waa midda ugu daran ee daawadeedana ugu dhib badan tahay haddaan laga taxadirin.
kaasina waxa uu ahaa Dr. Cabdisamad Xasan Haye oo ah agaasimaha cisbitaalka indhaha ee mustaqbal ee magaalada Muqdisho, waxaana uu warramayay Xasan Kaafi Qoyste. laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan mar kale. Fiidnimo wanaagsan. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo haatan ah musharaxa doorashada madaxtinimo ee dhacaysa sanadkan ayaa sabtidii ku guuleystay doorashada isreereebka xisbiga jamhuuriga ee gobolka South Carolina, isagoo si fudud oo gobolkeeda ugaga adkaaday safiirkii hore ee qaramada midoobay Mareykanka u fadhiisay Nikki Haley oo isla gobolkaasi horay guddoomiye uga soo ahayd. warbixin ay qortay wakaaladda wararka Associated Press waxaa noo soo koobaya Ibrahim Xasan Daanduray.
Trump ayaa hadda xoog ugu guuleystay tartan kasta oo lagu tirinayo ergooyinka jamhuuriga, isagoo ku daray guulihii hore ee Iowa, New Hampshire, Nevada iyo Virgin Islands ee Mareykanka. Haley waxa ay wajahaysaa cadaadis isu soo taraya oo ah inay isaga baxdo tartanka, balse waxa ay sheegtay in aysan meelna u soconin, inkastoo ay lumisay gobolkii ay guddoomiyaha ka ahayd sanadkii 2011 ilaa iyo 2017. Isku aadka labaad ee Trump iyo madaxweyne Joe Biden ayaa noqonaya mid lama huraana. Haley waxay wacad ku martay inay kusii jirayso tartanka ugu yaraan Super Tuesday, laakiin waxa ay awood weyday inay hoos u dhigto dardargelinta Trump ee gobolkeeda, inkastoo ay qabatay xaflado kale ololaha kuna dooday in eedaha ka dhanka Trump ay carqaladayn doonaan. Wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa waxa ay ku dhawaaqday in Trump uu ku guuleystay iyadoo codbixintana la xiray guud ahaan gobolka todobadii fiidnimo. weligay ma arkin xisbiga jamhuuriga oo u mideysan sidan uu hadda yahay, ayuu Trump yiri isagoo taagan masraxa oo uu ka jeedinayay khudbaddiisii guusha daqiiqado yar kadib markii la xiray codbixinaha. waxa uu intaas ku daray oo uu yiri, waxaad dabaaldegi kartaan ilaa 15 daqiiqo, laakiin marka waa inaan ku soo laabanaa shaqada. doorashada horudhaca ee koowaad ee gobolka South Carolina ayaa taariikh ahaan u ahayd gambaleelka laysku halayn karayo jamhuuriga dhammaan. marka laga reebo hal horudhac tan iyo 1980-kii ayaa musharaxa ku guuleystay xisbiga jamhuuriga ee South Carolina waxa uu noqday musharaxa xisbiga marka laga reebo Newt Gingrich sanadkii 2012-kii. Trump ayaa awood waxa uu ku lahaa guud ahaan gobolka, xitaa waxa uu hogaaminayay degmada Lexington oo Haley ay matashay golaha sharci dejinta ee gobolka. qaar badan oo ka mid ah dadka South Carolina ee taageera Trump, xitaa qaar hore u taageeri jiray Haley xilligii ay ahayd guddoomiyaha, ma aysan doonaynin inay iyadu ku guuleysato gobolkeeda. Davis Powell oo 36 jir ah ayaa ka sheegay Haley oo yiri, waxay samaysay waxyaabo wanaagsan mar uu isagu ku sugayay Trump isu soo baxa dhowaan ka dhacay Conway, laakiin keliya uma malaynayo inay diyaar u tahay inay la dagaalanto musharax sida Trump oo kale ah, umana malaynayo in dad badan ay awoodaan, ayuu yiri. xarumaha Haley ayaa taageerayaal waxa ay habeenimadii Sabtidii ay ka luleen calaamadaheeda shaashad weyn oo ay ka soo muuqatay khudbadda Trump. Haley ayaa masaxa qaadatay qiyaastii 1 saac kadib oo tiri, waxaan maanta arkay waxa ay ahayd South Carolina oo ka niyad jabsan jihada waddankeena, niyajabkaasi oo kale ayaan ku arkay wadanka oo dhan. Ma aaminsan in Donald Trump uu ka adkaan karo Joe Biden, ay tiri Harry iyadoo intaasna ku dartay. Waxaan sheegay horaantii toddobaadkan in wax kasta oo ka dhaca South Carolina aan sii wadi doono tartanka. Waxaan ahay qof dumara oo qowle, waxay sheegtay Harry inay qorsheynayso inay aado Michigan talaada, kaas oo ah tartankii ugu dambeeyey ka hor maalinta loo yaqaano Super Tuesday. Sidaasi oo ay tahana ay wajahayso su'aalo ku saabsan halka ay ku guuleysan karto tartan ama ay ku tartami karto. Trump iyo Biden ayaa waxaa durba ay u dhaqmayaan sidii ay filayaan inay fooda isdarayaan bisha November.
Mahadsanid Ibrahim Xasan Garabey Daanduray oo nusu kubayay warbixintaasi wakaaladda wararka AP. Dagaalka ka socda dalka Ukraine oo 2 sano jirsaday ayaa sababay dhibaatooyin baahsan walwal iyo walbahaar soo wajaha carruurta ay dhibaatadu saameysay, kuwaasi oo qaar badan oo ka mid ah ay ka go'een qoysaskooda iyo asxaabtooda. Waxaana hakad galay hannaankii waxbarashada, waxayna muddo bilo ah ku noolaayeen meelo qabow ah oo dhulka hoostiisa ah, sida uu maalintii Arbacadii u sheegay VOA afhayeen u hadlay hay-adda UNICEF. Warbixin ay wariyaha VOA ee wariyaha VOA Lisa Schlein ayaa warbixintan ka diyaarisay, waxaana nusu koobaysa Caasha Ibrahim Aadan.
2 sano oo dagaalkani socday ayaa hadda burbur waxa uu ku hayaa caafimaadka maskaxda ee carruurta. Muddo sanada ah uma soo dhowaan meel uu iskuul ku yaallo amaba fasal iskuul, mana arag saaxiibadood. Qaar badan oo saaxiibadooda ayaa maqan oo geeriyooday. Afhayeenka UNICEF James Elder ayaa V O A-da sidaasi u sheegay isagoo ku sugan magaalada Kharkiv ee dalka Ukraine. Elder oo ku guda jira howlgal toddobaadle ah oo uu ku joogay dalka Ukraine ayaa sheegay in xaaladda maanta ka jirta ay ka duwan tahay tii lagu jiray markii Ruushka uu galay dalka Ukraine 24-kii bishii Febraayo ee sanadkii 2022, laakiin waxa uu tilmaamay dareenka dadka ee murugada iyo cabsida ee sii jiray. Markii aan imid maalin kadib markii uu dagaalku bilowday, waxaan joogay Lviv oo daawanayay waxa ay ahayd dhibaatadii qaxooti ee ugu weynayd tan iyo dagaalkii 2aad ee adduunka. Taasina waxa ay ahayd mid murugo leh, sagootintan aan dhammaad ka lahayn ee xaasaska ragga iyo dumarka leh, aabbayaasha iyo carruurta, una cararay xuduudaha, ayuu yiri. Inaan halkan joogo 2 sano kadib, gaar ahaan sanadkan, Kharkiv waxaan qabaa in weli ay murugo tahay. Waa cabsi dhaba in wixii dadkan ku dhacay 5 bilood ee ugu horreysay ay mar kale halkan ka dhici doonaan, ayuu yiri. Dagaalka Kharkiv oo ah magaalada 2aad ee ugu weyn dalka Ukraine, una jirta 30 kilomitir amaba 19 mayl xuduudda dalka Ruushka, ayaa dhacay intii u dhaxaysay bishii Febraayo 24 iyo May 13 ee sanadkii 2022. Waxa uu geystay khasaare aad u badan oo soo gaaray nolosha dad rayida, waxaana uu sababay burbur iyo dhaawac lixaad la soo gaaray kaabayaasha magaalada. Sida laga soo xigtay dowladda Ukraine, in ka badan 3,800 oo xarumo waxbarasho ah oo dalka ku yaalay ayaa la burburiyey, taasoo si ba'an u hakisay helitaanka waxbarasho oo malaayiin carruur ah oo dalkaasi ku noolaa. Kaliya 2 ka mid ah 700 oo dugsi oo ku yaalla Kharkiv ayaa bixiya waxbarashada sida tooska ah loo tago iskuulada. Inta badan carruurta waxa ay wax ku bartaan hannaanka online-ka, kuwa kalena waxa ay dhigtaan amaba tagaan fasallo ku yaalla 5 xarumood oo goobaha tareennada laga raaca ah oo laga dhigay dugsiyo dhulka hoostiisa ah. Elder waxa uu sheegay in luminta waxbarashada dugsiga dhexdiisa ay saameyn weyn ku leedahay caafimaadka maskaxda ee dhallinyarada. Waa inaan maqlaa waalidiinta iyo dadka bartay cilmi nafsiga oo igala hadlaya walwalkooda ku saabsan dhexgalka carruurta, carruurta yaryar oo ka baqaya koox koox, iyo dhallinta aan weligood is arkin, ayuu yiri. Go'doomintaas iyo la'aanta waxbarasho waxay ila tahay, buu yiri, in ay guriga ku soo celinayso waxa qof kastaaba uu ka baqo, in nabarrada nafsiga ah ee kadib 2 sano ay aad uga dhex muuqdaan dhallinyarada iyo waalidkood, ayuu intaasi ku daray. hay'adda qaranka midoobay ee UNICEF waxa ay sheegtay in caruurta ku sugan magaalooyinka safka hore lagu khasbay inay waqtigooda ku qaataan 3000 ilaa 5000 oo saacadood oo u dhiganta 4 ilaa 7 bilood iyaga oo gabaad ka dhiganaya saqafyada hoose iyo saldhigyada tareenada ee dhulka hoostiisa mara. Hay'addu waxay sheegtay in jiilalkan oo gaar ahaan aad uga argagixiyay caruurta iyadoo kumanaan ay hoy ka dhigteen qabow iyo qolalka hoose ee qoyan ee dhulka hoostiisa ah, iyadoo weerarada sii kordhaya ay qoysas badan ka dhigeen in ay waayaan kulayl, biyo iyo koronto. Duqeymaha sii socda waxa ay fursad yar siinayaan caruurta dalka Ukraine in ay ka soo kabtaan dhibaatada iyo dhaawacyada la xiriira weerarada. Agaasimaha fulinta ee hay'adda UNHCR Catherine Russell ayaa hadal ay soo saartay Jimcihii sidaasi ku sheegtay.
Mahad sanid Caashe Ibraahim Aadan Caashe Cuud oo warbixintaasi noo soo koobaysay. Golaha wasiirada dagaalka ee Israa'iil ayaa sabtidii isku raacay inay wada xaajoodayaal u diraan dalka Qatar si ay u sii wadaan wadahadallada ku saabsan xabad joojinta iyo isku celinta waa soo celinta ilaa 130 la haystayaal ah oo lagu hayo Gaza. Mas'uuliyiinta iyo warbaahinta gudaha ee Israa'iil ayaa sidaasi wariyay. Warbixin ay qortay VOA waxaa noo soo koobay Jamaal Axmed Cismaan.
Wafuudda Israa'iil ayaa sabtidii kasoo laabtay wadahadalladii nabadeed ee ka dhacay magaalada Paris, halkaas oo jumciya ay kula kulmeen dhexdhexaadiyaal ka socda Qatar, Masar iyo Mareykanka, kuwaas oo horey u guuleystay xabad joojintii bishii November, xilligaas oo tiro badan oo maxaabiis ay Xamaas haysatay la sii daayay, kuwaasoo lagu bedeshay maxaabiis Falastiiniyiin oo Israa'iil u xirnaa. Golaha dagaalka Israa'iil ayaa sabtidii kulan yeeshay si ay warbixin uga dhageystaan kooxda xaajoodyada, sida uu sheegay Tazaji Hanagabi oo ah la-taliye amniga qaranka. Waxay u badan tahay inay jirto meel lagu dhaqaaqo heshiis, ayuu sheegay TV-ga N12 News isagoo aan faahfaahintaasi ka badan bixin sida ay ku warantay wakaaladda wararka AFP. Israa'iil waxay doonaysaa in la sii daayo dhammaan haystayaashii lagu qafaashay weeraradii 7-dii Oktoobar oo ugu horreeyaan haweenka, laakiin Hanagbi waxa uu intaasi ku daray heshiiska noocaani micnihiisu maaha in dagaalku uu dhammaaday. Waxa kale oo uu tilmaamay in Israa'iil aysan aqbali doonin heshiis kasta oo dhex mara Mareykanka iyo Sacuudiga oo ku aadan dowladnimada Falastiiniyiinta. Warbaahintu waxay sheegtay in wakiilada Falastiiniyiinta oo qorshahan arkay ay iska diideen. Qayb ka mid ah qorshahan ayaa sidoo kale ka soo horjeeda waxay Washington u rajaynayso gobolka, kaas oo ah xal laba dowladood oo ay ku lug leedahay dowlad madax bannaan oo Falastiiniyiintu ay leeyihiin. Kumanaan kun oo qof ayaa heegun ugu jiray lahaystayaasha, waxaana sabtidii magaalada Tel Aviv ay ka dhigeen mudaaharaadyo looga soo horjeedo dowladda, halkaas oo booliisku ay sheegeen in ilaa 5 qof ay u xireen dhaqan xumo. Xamaas ayaa hore u sheegtay inay sii deyn doonto 130 qof ee hore ay u qafaasheen haddii kumanaanka Falastiiniyiinta ay u xiran Israa'iil la sii deynayo, isla mar ahaantaasina ay Israa'iil joojiso duulaanka Gaza, taasoo saraakiisha caafimaadka ee gobolka ay ku sheegeen in lagu dilay ku dhawaad 3,000 oo qof. Milatariga Israa'iil ayaa sheegtay sabtidii in dhimashada hal askari oo lugta ay ka dhigayso khasaaraha ciidankooda dagaalka Gaza kasoo gaaray 239 qof. Israa'iil ayaa sheegtay in ay dishay ilaa 12,000 oo dagaalyahanada Xamaas ah.
Mahadsanid Jamaal Axmed Cismaan oo nala socodsiinayay warbixintaasi. Aatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Naga raali noqda warbixintaasi ama barnaamijkaasi dib ayaan idinkaga soo deyn doonaa. Markana Afrika, dalalka ku buhubay urur goboleedka ECOWAS ayaa sabtidii sheegay inay xayiraadihii adkaa ka qaadayaan. Dalalka Niger waa dalka Niger xilli ay raadinayaan hanaan cusub ay ku wajahaan saddexda waddan oo ay militarigu gacanta ku hayaan inay ka baxeen ururkaasi dhaqaalaha iyo siyaasadda. Tallaabadaasi oo halis gelinaysa isdhexgalka gobolka. Warbixin arrintan ay ka qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxaa noo soo koobay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Hogaamiyaasha bulshada dhaqaalaha ee dalalka galbeedka Afrika ayaa yeeshay kulan ay kaga wada xaajoonayaan xiisadda siyaasadeed ee gobolkaasi ay afgembiyadu saameeyeen, iyadoo dalalka ay militarigu gacanta ku hayaan ee Niger, Burkina Faso iyo weliba Mali ay go'aankoodu noqday in ay ka baxaan ururkan oo ay ku midoobeen 15 waddan. Kadib wadahadal ay albaabadu u xiran yihiin oo ururkan ECOWAS ay yeesheen, ayay ku sheegeen inay go'aan ku gaareen in ay degdeg u qaadaan cunuqabataynaha oo ay ku jiraan xuduuddii la xiray, xayiraadii bangiga dhexe, hantidii dowladda, iyo weliba sidoo kale joojintii lagu sameeyey wax-isweydaarsigii dhinaca ganacsiga. War ay soo saareen ayay sidoo kale ku xuseen in tallaabadan loo qaaday sababo dhinaca bini'aadamnimada, balse waxaa loo arkaa astaan islaab xaarasha xilli ururka ECOWAS isku dayayo inay waajaho saddexda dal ee militarigu gacanta ku hayaan inay ku sii jiraan xulafadan oo soo jirtay ku dhawaada 100 sanadood qorshahan ay jiraha ku bedelayaan ayaa keen doona inuu dhibaato ka badbaadiyo habsami socodkii ganacsi iyo liba adeeg ee ururkan oo qiimo ahaan dhan ku dhawaada 150 bilyan oo dollar sanadkii sidoo kale waxay sheegeen inay cunqabateen doora ka qaadeen dalka Gini oo isagu aan hore u sheegin ba inuu rabo inuu ka baxo xubinimada ururkan ECOWAS hase yeeshee dalalka kale militarigu ay gacanta ku hayaan ama aanay dhinacooga xaqiijinin waqti ay rabaan inay dib ugu soo celiyaan xukunkii dimuqraadiga ah ee dalalkaasi. Madaxweynaha golaha ururkan ECOWAS Cumar Toure ayaa sheegay in qaar ka mid ah cunqabateynaha lala beegsaday iyo waliba xayiraadaha siyaasadeed ay saarnaanayaan dalka Niger isagoo aan wax faahfaahin oo intaasi dheerna ka bixinin. Hore ayaa guddoomiyaha guddida ECOWAS isla markaana ah madaxweynaha dalka Nigeria Bola Tinubu uu sheegay in ururku ay tahay inuu dib uga fakiro istaraatiijiyadooda ah inay dalalkaasi dib ugu soo celiyaan hannaankii dastuuriga ahaa isagoo ku booriyey dalalka Niger, Burkina Faso, Mali iyo waliba Gini inaanay ururkaasi u arag mid cadow ah. Ururkan ECOWAS ayaa ka xidhay xuduudaha isla markaana ku soo rogay xayiraado adag dalka Niger sanadkii hore kadib markii ay askartu xireen madaxweynihii dalkaasi Maxamed Bazoum bishii January 26-keedii isla markaana ay sameeyeen xukuumad ku meel gaar ah taasoo ahayd mid ka mid ah tallaabooyin xiriir ah oo ay militarigu kula wareegeen xukunka taasoo sidoo kale bannaanka soo dhigtay awood darrada ururku ay ku joojin karaan dimuqraadiyadda sallaanka ka sii siibanaysa. Cunaqabateynahaasi ayaa dalka Niger oo markiisa horeba ahaa mid ka mid a waddamada ugu saboolsan dunida ku qasbay inuu yareeyo kharashaadkii dowladda isla markaana uu ka baaqsaday inuu bixiyo in ka badan 500 oo milyan oo dollar oo deyna. Warkan ay soo saareen ururku ayay sidoo kale ku celiyeen baaqoodii ahaa in lasoo daayo madaxweyne Bazoum isla markaana waxay ku celiyeen codsigoodii ahaa in militarigu ay keenaan jadwal la aqbali karo oo ay xukunka ku wareejinayaan. Afgambiga dalka Niger ayaa daba socday laba afgambi oo ka dhacay labada dal ee jaarka yihiin ee Mali iyo Burkina Faso saddexdii sanadood ee lasoo dhaafay taasoo ka dhigtay aaga ku jira gacanta xukuumadda militariga taasoo sidoo kale ka fogeysay dalkii hore u gumaysan jiray Faransiiska iyo weliba xulafo kale oo reer galbeed ah. Militariga ayaa sidoo kale qabsaday awoodda dalka Gini sanadkii 2022-kii. Ururkan ECOWAS ayaa sidoo kale cunaqabatay inay ku soo rogay dalka Mali taasoo ahayd tallaabo ay ku riixayeen in lasoo celiyo xukunkii dastuuriga ahaa inkastoo haddana ay ka qaadeen sanadkii 2022-kii. Saddexdan waddan ayaa cunaqabateynahan ururka ku tilmaamay hannaan sharci darra isla markaana kubaba saleeya go'aankooda ay kaga baxeen ururkan isla markiiba xataa iyagoo aan dabiqin hannaankii u yaalay marka laga baxayo ururka.
Mahadsanid Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Markana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha. Wax soo saarka beeraha ayaa ka mid ah ilaha ugu waaweyn ee dhaqaalaha Soomaaliya, hase yeeshee sanadihii dhowaa waxaa aafeeyey abaaro iyo fatahaado soo noqnoqday. Gobollada Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan oo ka mid ah gobollada uu maroodiga Shabeelle ayaa ka mid ah deegaanada ugu badan ee wax soo saarka beeraha Soomaaliya. Haddaba sidee ayay fatahaadihii dhacay u saameeyeen beeraleyda iyo wax soo saarkooda? Maxaa ka mid ah dalagyada ugu badan ee xilligan tacban? Sideese looga hortegi karaa fatahaado kale oo uu webigu sameeyo? Su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaa waxaa nooga jawaabi doona wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha ee dowlad goboleedka Hir Shabeelle, Maxamed Bashiir Qaasim oo ku magac dheer Baqare. Wasiir, waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha ee VOA.
Aada oo mahadsan tahay, waa ku dhowaa.
Waa mahadsan tahay, bal marka hore noo faahfaahi xaaladda guud ee beeraha iyo beeraleyda Hir Shabeelle ee xilligan.
Haddii aan kaaga warramo xaaladda guud ee beeraleyda ee Hir Shabeelle, marxalado kala duwan ayay soo mareen. Waxaad moodaa fasaladii isku xigay in waxyeelo ay ka gaaraysay xagga fatahaadaha, marna ay noqonayso biyo la-aan. Fasalka ugu dambeeyey waxyeelada gaadha beeraleyda waxay noqotay 245,000 oo hektar oo dala ku yaalay ayaa ka go-ay. Fatahaadaas oo ahayd mid aad u tan badan oo tankii loogu talagalay ka badnaa inayno marka xaaladaas ay beeraleydu martaa inta badan. Waxaadna moodaa in beeraleydu haddii ay fasalkaani beerihii tacbadaan ama fatahaad goyso, fasalka kale waxaa laga yaabaa sida ay ku tacban lahayd inay caqabad ku tahay. Wasaaraduna waxay ku dadaashaa markasta sidii ay beeraleydaas ku dhiirigelin lahayd fajaadihii lagu wasagi lahaa, loo caawin lahaa haday noqon lahayd abuur. Xaalada ay ku sugan yihiin marka beeraleydu waa sidaas.
Waa garta marka wasiir, waxaad ka dhawaajisay in dhulka badan 200 oo kun oo hektar ay fatahadihii lasoo dhaafay, gaar ahaan tii hadda ugu dambeysay ay baabi'iyeen guud ahaan Hirshabeel. Marka meelaha ugu daran haddii aad noo sheegto waa intee?
Runtii Hirshabeel beeraleydu 2 nooc waaye. Nooc waxay ku waraabaan webiga, noocna roobka. 6 degmo ee webiga maro: Beledweyne, Bulebulse, Jallafse, Mahadaay, Jawaar iyo Balxadba. Beeraleydaas waa saameeyeen. Biyihii fatahaadii kasoo baxay ee beerahaasi wada gooyay inta badan qaybtii kiliga Shiinaha ka baxday waxay biyahaasi gaareen Walaweyn. Sidoo kale kuwii ka baxay dhanka Hurwaa ayaguna dalag badan ay gooyeen, xawaali ay webiga ugu shubeen. Dhanka kale ayay ka gudbeen, waxay isugu tageen wadada weyn ee Walaweyn. Marka fatahaad waa dareemi kartaa inta baaxad ay dhul ay gooysay, dhul aan weligood biyo sagin ay mareen. Waxyaaladaas marka aaday u ballaarneyd. Sidoo kale Beledweyne fatahaadii ka dhacday dad ayaa ku dhintay. Beeraleydii biyihii fatahaadaas webiga Bari iyo Qoraxsinba fatahaad ayaa saameysay. Gudahaan marka qiyaasta aan hayno 245,000 oo hektar ayay waxay la gaarsiisay oo dalab ku yaalla.
Waaye marka taasi waxay ka dhigantaa siday ila tahay in wax soo saarkii beeraha Hirshabeel ay aada u saameysay fatahaadaasi. Marka sidee ayay u saameysay nolosha beeraleyda?
Runtii qofka beeraleyda 2 nooc waaye: kuwa beeraley waaweyn ama iskaashitooyin waaye, kuwana waa beeraleyda yararka ah. Ninka beeraleyda yararka ah wuxuu ku nool yahay tacabka fasalkii, wuxuu tacbado ayuu ilaa fasal kale ku nool yahay. Waxaa laga yaabaa inuu beertii diin ku fashay. Saameynta ay gaarsiin karto waa dareemi kartaa, maxaa yeelay asigoo beertii laga yaabay makiintii iyo wixii diin ku fashay haddii ay ka go'do, waxaa laga yaabaa marka saameynta ay ku yeelan karto fasalka kalena inuusan tacbo kale. Laga yaabay xitaa deyntii inuu beertiisi dib ugu iibiyo. Marka saameyn aan la taaban karin oo aan la qiyaasi karin ayaa kasoo gaari karta beeraleyda.
Marka maadaama fatahaadaha ay soo noqnoqdeen tii hadda ugu dambeysana xilligii dayrtii iyo tii gugii maaragta hore, inkastoo dayrtii ay aada u xooganayd, ilaa iyo hadda marka ma biyuhu weli ma ku jiraan beeraha mise waa ka baxeen? Oo
runtii annaga waxaan rajaynaynay fasalka ugu dambeeyay in wax fatahaada Hirshabeel ka dhicin. Waxaad moodaa tankii webiga wax ka tan badan inay biyahaasi ay ahaayeen oo ku talagalkeenay meelaha qaar ka luntay. Beeraleydii marka fatahaadii ay gaarsay, kuwana biyihii way ka baxeen oo saxab ay ku hayaan, kuwana biyo ayaa ku jiro. Meel aan weligood biyo sagin ayay biyuhu gaareen, oo alasugooda aan rajaynayno in loogu faa'iidaysto waxyeeladii gaartay beeraleydaas in meelihii ay biyaha gaareen dib loo tacbado. Marka waxay isugu jiraan kuwa hadda bilowa oo biyuhu ka baxeen oo la tacbayo, iyo kuwa dhiman oo biyuhu ku jiraan.
Marka maadaama khasaare xoog leh uu ka dhacay Hirshabeel, gaar ahaan beeraleyda oo maaragtay khasaarahaasina ay sababeen fatahaadihii dhacay, wasaaraddaada beeraha maxay ka qabatay oo ama maxay u tartay dadka beeraleyda?
Runtii annagu qorsheen wuxuu ahaa in fatahaadii aysan dhicin. Waxaan sameynay xarabuur fara badan. Xagga Ilaahay ayay ka dhacday. Tan lagu san ka badan tankii lagu talagalay webiga uu qaadi jiray biyo ka badan ayaa yimid. Waxyaabihii aan qabanay waxaa kamid ah xarabuuraan sameynay. Waxaan rajaynaynaa hadda marka in kanaalkii Sabuul oo aan hadda u helnay qorshe iyo mashruuc iyo xawaali si marka biyaha webigaas loogu leefiyo oo loo helo meel kayda oo biyaha lagu kaydiyo haddii webiga gurana dib biyaha loogu soo celiyo. Waxaan kaloon ka shaqaynaa kanaalo inaan dayactirno maclamaa kanaaladii ay waxyeelo gaarsiiyeen fatahaadii, la dayactiro si loogu neefiyo fatahaadii. Waxaa kaloo sameynaa beeraleyda, waxaan hadda siinaa abuur oo 6 degmo beeraleyda yararka ah. Waxaan siinaa abuurkaas dhowaan cagafyaan u qaybinay 6 cagaf oo degmada Jowhar, 4 cagaf ah iyo 2 cagaf oo Beledweyne gaarsiinay. Waxaan dhisnay iskaashatooyin si ay isku kaashadaan, tababaraan siinaa, abuurraan siinaa. Waxaan isku daynaa beeraleyda yararka ah in laga caawiyo 3 bilood dalag uu soo go-aayo, in lacag la siiyo oo bilo ah. Marka dadaal ayaan sameynaa sidaan ugu dhiirigelinayn beeraleydaas inay tacabka ku dhiirsadaan.
marka isbarbardhig ma sameeyaan oo labada gobol ee maartay uu ku midoobay maamul goboleedka Hirshabeelle dhanka beeraha meelaha ama saameyn han noqoto ama wax soo saar ka noqoto Hiiraan iyo Shabeelle hadhe
anagu degmooyinka ee sidoo dastuurkeena qababa waa isku xaquuq meelaha ugu daran ayaa xoog la saaraa xoog ugu badan beledweyne ayaa saarnay in fataadi aan ka ilaabsano sidoo waa ugu fataadi ka dhacday degmooyinka ugu daran fataadi dhacay macdaa iyo jalaxsi ay ahaayeen qorshooyinkeenu wuxuu yahay marka in beledweyne awalan aan ka hortagno fataadi meelaha jilicsan ee arbuur ku sameeyno sabuun iyo xawaalay wax laga qabto kanaalada aan badan beerleydi loo dayactiro si fataadu loogu yareeyo abuur la siiyo qiimeyntaasi barbardhig waa loo sameysiin hadba meesha ugu dhibaato badan ayaa la xoojiyaa
dhowaan waxaa ka dhawaajisay in biyoxireenada qaarkood sida kansabuun iyo biyoxireenka kale maaragtay ee xawaadley in aad qorsheynaysaan in aad dayactir ku sameysaan marka waana dabcan war wanaagsan oo marka goorma ayaa arrintaasi aad bilaabi doontaan maxayse ka tiri kartaa fataadaha soo laabta
waxaan rajaynaynaa mashruucaasi dhowaan muddada bil ka yar laga joogo daahfur ayaa sameynay wasiirka wasaaradda federaalka ayaa kasoo qayb galay waxaan rajaynaynaa marka mashruucaas dhowaan inuu hirgalo la bilaabo waxaan rajaynaynaa in mashruucaas haduu fulo ahmiyadda uu leeyahay iyo kanaalka jiina kanaal oo biyaha lagu neefi jiray ahmiyadda uu leeyahay fatahadii ayuu yareynayaa weyga markuu gulo ayaa dib biyahaasi kaydka biyaha la sameeyay xawaaley ugu dib loogu soo celiyaa taasoo ahmiyad ugu fadhiso beledweyne Shabeellaha hoose oo inta badan markay webigu guro dhibaato ay gaarto marka waxaan rajaynaynaa in fatahaad dhammaan meelaha jilacsan ee webigu u ka jilacsayaanna waxaa loo qorsheysan xarbuur adag laga sameeyo fasalka soo socda waxaan rajaynaynaa in wax fatahaad ay iska dhacnay Shabeelle
waa gartay wasiir marka dhinaca wax soo saarka haddii aan fiirino wax soo saarka beeraha ee Hirshabeelle maxaa ugu muhiimsan
dalagyada kala duwan waa la tacbadaa Hirshabeelle kow iyo labaadii aan dhaho galeyda sisinta bariiska hadday noqon lahayd muxoga waanbaha hadday noqon lahayd masigada mooska canbaha waa fara badan yahay dalagyada la tacbado laakiin ahmiyadda koowaad waxa waaye kow iyo laba bariis inkastoo hadda aan qorshahaas ku jirno galeyda iyo sisinta ayaa ahmiyadda koowaad beeraleydu ay saaran ay tahay oo hadda ugu firfircoon
waa gartay rajo ma laga qabaa in fatahaadahani la yareeyo sida aad sheegtay oo haddii kanaaladaas la dayactiro rajo ma laga qabaa in beeraha Shabeellaha dhexe iyo Hiiraan wax soo saarka kasoo baxa in ay dadka ku filnaadaan kadibna ay dadka noloshooda wax ka bedesho
rajo weyn dalagii hadda naga go-ay haddii uu badbaadi lahaa waxaan rajaynaynaa in guud ahaan Hirshabeelle ku filnaa iska dhaaf soomaali ay ka faa'iidaysan lahayd dalagaasi ganacsatadana ay meelo kala duwan geyn lahaayeen rajo weyn ayaan ka qabnay haddana ka qabnaa haddii tacabkii xooga la saaro in sugnaanta cuntada Hirshabeelle dhammaan ay ku filan tahay
waa mahadsantaha khadka igu jir dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo
magacaygu waa axmed mataan oo jooga jallaqsi waxaan jeclahay inaan wasiirka ku-xigeenka aan weydiiyo laba su-aalood anigoo ka faa'iidaysanaya fursadan mudane wasiir su-aasheeda kuwaad waxa waaye beeraha deegaankeenna qaarkood biyo ayaa ku baxay oo tacab ayaanu bilaabnay xilligaygugana waxaan ka baqaynaa fatahada kale su-aasheedu waxay tahay marka maxaan ka qaban kartaa ka wasiir ahaan ka wasaarad ahaan fatahadan nagu soo laalaabatay dhanka kale su-aasha kale aan ku weydiinayo mudan wasiir waxa weeyaan dad badan ayaa jira oo beraley ah oo aan la iibsan karin abuurka iyo lacagaha cagafta marka ma jiraa qorshayaal aad ku taageeraysaan beraleyda Hirshabeelle adoo mahadsantahay mudan wasiir
axmed aad uu mahadsan yahay siduu asiba kaga warqabo gu iyo deyr kastaba beraleyda waxaan siinaa abuur waxaa la siiyaa lacag 3 biloodlah gacan laga siisaay dafaaw meelaha oo jilacsan ee fataadu ay ka timaadana arrabuur ayaan ku samaynaa waxaan rajaynaa hadda lafteedu in qorshahaasi uu socdo oo dadkii beeraleyda ahaa la qorayo in sidii abuur lagu siin lahaa loo diyaariyo abuurka la siinaayo lacagtii 3 bilood oo bilaabanayso meelaha jilacsan ee fataadu ka timidna qorsheenu laga qabanayo marka ugu horeysaba bisha maarso in xaradul lagu sameeyo adag degmada Jalaxi meelo kooban ee biyaha iska baxaan meelihii ay biyaha ka baxaan in xaradul adag aan ku sameeyno ayaa qorsheyn u yahay waxaan leenahay tacabki inta tabasteena iska kaashano meelihii ay biyaha ka soo baxaan biyaha ay xaradul ayaa lagu sameeynaa si beeraleydu aysan fataad u gaarin arrintaas markuu qorsheeyo waa ku jirnaa waana la fulinayaa
dhanka fataadaha hadii aan dib ugu laabano baladweyne waxay ka mid tahay meelaha ugu daran ama magaalooyinka ugu daran ee sanad walba ay fataadaha ku soo noqnoqdeen maxay tahay sababta
sababtu waxay tahay fataadu inta badan howlaha fataad lagu hortagayo meelaha ugu badan ee ay u bisaarna baladweyne yahay shaqo badan ayaan ka qabannay kanaalkii qatarta ah ee magaalada dhexmaray wax baan ka qabannay arbuur ayaa laga sameeyey nidaam cusub oo carabuurkii cusub lagu sameynaya ayaan ka qabanay marka ciladda ugu badan waxay tahay meel magaalada ka fog oo dhanka waqooyi ah ayaa biyo guursada leeyahay oo isla socdo ayaa magaalada dhankan kasoo gala quraxsan iyadana qorsheed loogu degsan sidii arrintaasi xal loogu heli lahaana qorsheeda waa wadnaa
waaya marka beeraleyda beledweyne iyagoo ka waran xaalkooda xilliga
beledweyne nidaam iskaashatooyin aan u dhisnay xagafyaan gaarsiinay tababaraa la siiyaa kuwa yarka waa la caawiyaa abuuraa la siiyaa waxaan rajaynaynaa marka kugu horeeyo ee ka faa'idaysto fatahadihii dhacay meelihii biyaha galeen inay noqdaan aan rajaynaynaa annagana ayagana waa ogyihiin gacantii ugu ballaaran beeraha aan siinay ka mid tahay baliweyn
hirshabeelle waxyaabaha dhanka beeraha ay caan ku tahay waxaa ka mid ahaa mooska balcad iyo qudaartii liinta iyo cambaha iyo wixii lamidka ahaa sanadihii lasoo dhaafay maxaa horumare ah oo dhankaasi aad dhegeystayaasha kala wadaagi kartaa
fatahaduhu inta badan waxyeelay gaarsiiyaan meelaha wabiga jiinkiisa ah waxyeeladaas ay ayagana qayb ka yihiin beeraleyda kala gaarsay runtii meelaha hadda ugu firfircoon degmada balcad ayaa kamid ah iskaashatooyin ayaa kamid ah ka dhisan tababare xitaa ilaa talyaanigaan u dirnaa waxaan rajaynaynaa marka ayaguna inay dib usoo noolaadaan haddii fatahadahaasi wax badan laga qabto waxaa isleeyahay muuski iyo cambihii iyo qudaartaba inay ayaa laftooda labid yihiin beerleyda kale maxaa yeele haddii fatahadi dhacdo oo webiga dhankasta ka keeno fatahadii ayagana waa saameysaa qorshaha loo degsa marka waxay tahay sidii ayagana suuq loogu heli lahaa fatahadaasna oo dhibaato laftooda u geysanaysana wax loogu qaban lahaa ayay qayb ka yihiin
waaye wax soo saarka briiska soomaaliya aad ayuu ugu yaryahay oo inta aan ka warqabo jowhar ayaa caan ku ah isna sidee ayay fatahadahani iyo abaarihii dhacay sanadihii lasoo dhaafay ay u saameeyeen briiska
briisku ahmiyad gaar unuu leeyahay sida caanku ay ku ahay degmada jowhar mashruuci baaro weyne xooga ayaan isugu geynay kambani dan wadaag la yidhaahdo iyo wasaaraddu iska kaashanahay todoba nooc oo abuur ayaan keenay la tijaabiyey kan ugu fiican sida loo helo si ay beeraleyda u iibsadaan nidaam iskaashata inuu u sameyno beeraleyda lasoo oo lagu dhiirageliyo in tacabkii briiska lasoo nooleeyo ayaan qorsheeda ku jirnaa maxaa yeelay jowhar waxaan u leeyahay waxaa ku yaala biyo xireen biyaha jowhar 24 saac gu-iyo deer ma go-aan oo waraab joogta ayaa laga helaa sidaa darteed briisku ahmiyad gaar ayuu uleeyahay waxaan rajaynayaa marka fasalada soo socdo in wax soo saarka briiska dib loo nooleeyo noqdana mid ku filan hirshabeelle iyo soomaalida
maxay tahay sababta ay magaalada jowhar oo keliya ay usoo saarto briiska miyaysan soo saari karin deegaanada kale ee hirshabeelle ama dalka
laba sababa aan isdhihi karaa sababta koowaad oo aanta ciidda oo ah ciid ku habboon waxaa marka kasii caawin karo biyaha joogtada hindooyda ku taallo iyo biyo joogta ah oo kanaalkeeda uusan go-ayn webiga hadduu noqo uu yaraado iyo hadduu bataba biyo joogta ah ayaa laga helaa ciidii oo ku habboon iyo dadkii u diyaarsan aqoontii briiska intaasaa usaba
waa garta wasiir marka laga hadlayo wax soo saarka beeraha sanadihii lasoo dhaafay waxaa caqabadku ah sida ay beeraleyda inoo sheegeen fatahadahan soo laablaabtay maaragtay sanad walba laga yaabay laba jeer inuu webigu ku fataho hiiraan iyo shabeellaha dhexe iyo meelaha kale uu maro marka maxay tahay sababta fatahadahan ay usoo laablaabanayaan sanadihii lasoo dhaafay maxaa xal hoose u haysaan
waxaan ka fikirayna haddaan rabno inaan qorsheeda qabanno ilbaxaad bixin lagu sameeyo webiga عدد دائن وريدي صغير علي أو تاسو صلوا أمريكا وعدد دادك موين كي وريدي مراي يطولين كبا إن قشن كي يوثق في دادك موين كي لغوشو راي وبي تاسو حيالو حي قارسيني ساوبي وريدي وصغير علي بعد يا فريس رايو الحلو غنى أمريكا مركو وريدي بيه كهربا صغير علي سمرك على دقدق فتاهد كسامينا مركو حد البرينا dabaan degmooyinka wabiyada maray iyo tuulooyinka inay arintaasi ka feejignaadaan laga ilaaliyo inuu sax lagu shubo wasaqdaasi dhibaato ka jiray fadhiga qayb ka tahay arintaas ayaa leeyahay waa sal ay ka tahay qayb sidoo kale isbeddelka cimilada waa sabab u ah inuu soo noqdo fadhiga marka ka wasaaradahan anagoo ka shaqeynaya wasaaradda federaalka dowladda Soomaaliyeed iyo dadka naga caawiyaba arrimaha beeraha markasta waxaan ku dadaalaynaa in fasaadadaas aan xilibtarno insha Allah oo ilaahay raado qaadansi idinka aadano ah in wasaqda lagu shubaayo wadiga laga ilaaliyo oo arrintaas laga feejignaadana waa ku baaqayna
waa tahay marka wasiir ugu dambeyntii waxyaabaha wasaaradiina ay soo kordhisay dhanka horumarinta beeraha ha noqoto tacabka ama dalagyada iyo halka aad tiksanaysaan
runtii waxaan jeeyaynaa in looski ganacsigu beeraleydu si u horumaro looski inaan wax badan ka qabanayno muhogga waanbaha dalagyadaas kala duwan sida loo horumarin lahaa bariiska amniyadda koowaad ayaa saarnay waxaan rajaynaynaa beeraleyda qaar ka mid ah iskaashatooyinka dalagga u soo go'o in laga iibsado oo raashinka dibadda laga keenay laga kaafsoomana WFP ayaa heshiiska la galnay si aan u dhiirigelino dalabkii soo go'o in laga iibiyo haddaan su-aalo ka soo qaato looska iyo waanbaha iyo mahogu iyo mooska waxay ka mid yihiin dalagyada in la dhoofiyo sisinta ugu muhiimsan marka arrimahaas soo kordhina waxaa ka mid ah dalagyadaas muhiimka ah ee ganacsiga geli kara la dhoofin karo inaan horumarino
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha ee dowlad goboleedka Hirshabeelle maxamed bashiir qaasim oo ku magac dheer baqare oo marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee todobaadkan waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhegeystayaashii barnaamijka nagala qayb galay tan iyo todobaadka dambena waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
sanad nur hasan nur bukhari oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhagaysataha markana dhagaysayaal waxaan idin soo qabanaynaa codadka abdi kariim shaah iyo masxiis taasina dhigistayaal waxaan ku eegida cabdi caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo
daya hayaan.